Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane. În această ocazie voi vorbi în continuare despre Karl Marx, insistând în mod special asupra operei lui, asupra operei lui Capitale, Capitalul, operă care a fost scrisă, după cum veți vedea, neînțelegând nici marile modificări economice, nici istoria economiei, neînțelegând nici măcar realitățile economice care se perindau prin fața ochilor săi. Pentru că, așa cum spuneam în ultima întâlnire, Karl Marx nu era interesat de realitate, nu era interesat de condițiile concrete în care munceau muncitorii din acea perioadă, mai mult decât atât, nu era interesat nici măcar de polemică. Respingea toate realitățile care contraveneau ideilor sale și, mai mult decât atât, falsifica în mod deliberat tot ceea ce folosea. Veți vedea în această întâlnire cum a fost scris Capitalul. Sunt câteva detalii tehnice, dar foarte necesare pentru a înțelege originea sau, dacă vreți, geneza acestei opere care a influențat atât de mult lumea și care a fost ulterior citită cu un ochi critic și descoperită ca fiind o operă care nu are nici cel mai elementar caracter științific. Deci, Marx nu dorea nici să investigheze personal condițiile de lucru din industrie, nu vrea nici măcar să se informeze de la muncitori inteligenți care cunoșteau totul din proprie experiență. Dar de ce ar fi făcut-o? În esență, folosind dialectica hegeliană, el ajunsese spre sfârșitul anilor 1840 să tragă propriile concluzii referitoare la soarta umanității. Tot ceea ce îi rămânea de făcut era să găsească fapte care să le dea consistență. Or, acestea puteau fi adunate din reportaje din ziare, din documente oficiale ale guvernului și din fapte adunate de la scriitorii care l-au precedat. Iar tot acest material putea fi găsit în biblioteci, pentru că Marx era un șoarece de bibliotecă. De ce să mai cauți dincolo de acestea? Problema, așa cum îi se înfățișa ea lui Marx, era aceea de a găsi tipul cuvenit de fapte. Faptele potrivite. Metoda i-a fost foarte bine rezumată de filozoful Karl Jaspers. Citez. Stilul scrierilor lui Marx nu este acela al unui cercetător. Nu citează exemple și nu citează fapte care i-ar infirma teoria, ci doar pe acelea care susțin sau confirmă fără dubiu ceea ce el consideră a fi adevărul ultim. Întreaga abordare este de natură revendicativă, nu investigativă, este revendicarea a ceva proclamat ca fiind adevărul perfect, nu cu convingerea unui om de știință, ci cu aceea a unui credincios. Am încheiat citatul. În această accepțiune, faptele nu sunt de o importanță centrală pentru opera lui Marx. Sunt auxiliare, susținând concluzii la care deja s-a ajuns în mod independent de ele. În aceste condiții, Capitalul, monumentul în jurul căruia s-a învârtit viața de cercetător a lui Marx, ar trebui privit nu ca o cercetare științifică a naturii procesului economic pe care intenționează să-l descrie, ci ca un exercițiu de filozofie morală, un pamflet comparabil cu cele ale lui Carlyle sau Ruskin. Este o predică imensă și adesea incoerentă. Un atac la adresa procesului industrial și a principiului proprietății. Atac întreprins de un om care a nutrit o ură profundă, puternică și irațională față de acestea. Fapt destul de curios, nu există aici un argument central care să funcționeze ca principiu organizator. Inițial, în 1857, Marx a conceput lucrarea în 6 volume. Capitalul, Pământul, Salariile și Munca, Statul, Comerțul și un volum final despre piața mondială și criză. Dar autodisciplina metodică de care avea nevoie pentru a duce la bun sfârșit un asemenea plan s-a dovedit a fi peste puterile lui. Singurul volum pe care l-a încheiat, care, fapt confuz de altfel, se concretizează în 2 volume, nu are practic niciun plan logic. Conține o serie de expuneri individuale puse într-o ordine arbitrară. Filozoful marxist francez Louis Althusser a găsit structura capitalului atât de confuză, încât a considerat imperativ ca cititorii să ignore partea întâi și să înceapă cu partea a doua, capitolul 4. Alți exegeți marxiști au respins însă cu vehemență această interpretare. De fapt, abordarea lui Althusser nu este de prea mare ajutor. Chiar și sinopsisul lui Engels asupra capitalului, volumul 1, nu servește decât la a-i sublinia slăbiciunea sau mai curând absența structurii. După moartea lui Marx, Engels a publicat volumul al doilea pe baza a 500 de pagini folio din însemnările lui Marx, dintre care a rescris un sfert. Au rezultat 600 de pagini plicticoase și confuze despre circulația capitalului, în principal pe baza teoriilor economice ale anilor 1860. Volumul al treilea, la care Engels a lucrat între 1885 și 1893, trece în revistă toate aspectele capitalului care nu fuseseră încă atinse, însă nu reprezintă nimic mai mult decât o serie de însemnări, incluzând 1000 de pagini despre camătă, majoritatea notițe ale lui Marx. Aproape tot materialul datează de la începutul anilor 1860, adunat în perioada în care Marx lucra la primul volum. De fapt, nu a existat nimic care l-ar fi putut împiedica pe Marx să-și ducă la bun sfârșit lucrarea singur, cu excepția lipsei de energie și a conștiinței faptului că îi lipsea pur și simplu coerența. Al doilea și al treilea volum nu fac obiectul atenției în această emisiune, deoarece este foarte puțin probabil ca Marx să le fi dat forma pe care o au, aceasta în cazul în care le-ar fi dat o formă finală, din moment ce el încetase de a lucra la acestea cu un deceniu și jumătate în urmă. Din volumul întâi, care este opera sa, doar două capitole sunt cu adevărat demne de a fi luate în considerație. Capitolul 8, ziua de muncă, și capitolul 24, spre sfârșitul celui al doilea volum, acumularea primară, care include binecunoscutul subcapitol 6, tendința acumulării capitaliste. Nu este vorba în niciun caz de o analiză științifică, ci doar de o profeție. Va avea loc, spune Marx, 1. O scădere progresivă a numărului magnaților capitaliști, 2. O creștere corespunzătoare a masei sărace, oprimate, înrobite, degenerate și exploatate, și 3. O intensificare a furiei clasei muncitoare. Aceste trei forțe conjugate produc criza hegeliană, sau versiunea politico-economică a catastrofei poetice pe care Marx o imaginase ca adolescent. Centralizarea mijloacelor de producție și socializarea muncii ating un punct în care devin incompatibile cu învelișul lor capitalist. Acesta explodează. Sună momentul îngenunchierii proprietății private capitaliste. Exploatatorii sunt expropriați. Am încheiat citatul. Este o prezentare foarte incitantă, care a încântat generații de socialiști fanatici. Nu poate ridica însă mai multe pretenții de științificitate decât un almanah astrologic. Prin contrast, capitolul 8, ziua de muncă, se prezintă ca o analiză factuală a impactului capitalismului asupra vieții proletariatului britanic. Este, într-adevăr, singura parte a lucrării lui Marx care se referă efectiv la muncitori, subiecții evidenți ai întregii sale filozofii. De aceea, cred că merită să examinăm puțin acest capitol, nu pentru că ar fi avut o valoare științifică, ci doar pentru că este ceva mai închegat. Cum, așa cum am menționat deja, Marx nu a căutat decât faptele care corespundeau prejudecăților sale și cum faptul acesta este contrar tuturor principiilor unei metode științifice, capitolul pornește cu o deficiență fundamentală. Oare, pe lângă selectarea tendențioasă a faptelor, Marx le-a mai și falsificat sau denaturat? Acesta este un aspect pe care trebuie să-l analizăm în minutele următoare. Lately it seems that all our dreams
have slipped right through our hands, and I become both doubt and also doubter. It's hard to ask if love has passed us by, or if it's simply gone to sleep, to slumber till our hearts decide to wake it. Or could it be that we forgot the source of our special love, and turned our backs upon the one who made it burn and glow? If we choose not to lose the light that made us shine in each other's eyes, if we decide that life alone's no life at all, then we must see that love can be the earthly perfect harmony the Lord composed for children of His own to sing. But I need to understand and love you with a nail-scarred hand. You must touch and see the frightened child inside of me.
Ceea ce caută să argumenteze capitolul 8, iar acesta reprezintă de fapt miezul cazului moral al lui Marx, este faptul că, prin însăși natura sa, capitalismul implică exploatarea crescândă a muncitorilor. Cu cât se folosea mai mult capital, cu atât mai exploatați urmau să fie muncitorii, iar acest mare rău moral este cel care produce criza finală. Pentru a-și susține teza, dintr-o perspectivă științifică, lui Marx îi rămânea să demonstreze că 1. Oricât de rele au fost condițiile din atelierele precapitaliste, în perioada capitalismului industrial, ele s-au înrăutățit mult. Și 2. Dată fiind natura impersonală, implacabilă a capitalului, exploatarea muncitorilor se accentuează continuu în industriile cele mai capitalizate. Ori Marx nici măcar nu încerca să arate punctul 1. El scrie: cât privește perioada de început a industriei pe scară largă în Anglia, până în anul 1845, nu mă voi referi la ea decât aici colo. Pentru mai multe detalii, îl voi trimite pe cititor la lucrarea lui Friedrich Engels, Situația clasei muncitoare din Anglia, publicată în 1845. Marx mai adaugă că publicațiile guvernamentale ulterioare, cu precădere raporturi ale inspectorilor din fabrici, au confirmat intuiția lui Engels privind natura metodei capitaliste și au arătat cu ce fidelitate admirabilă față de detaliu a descris el circumstanțele. Pe scurt, prima parte a analizei marxiste a condițiilor de muncă din capitalism la jumătatea anilor 1860 se bazează integral pe o singură lucrare, Situația clasei muncitoare din Anglia de Engels, publicată cu 20 de ani înainte. Și atunci ne putem întreba ce valoare științifică poate fi atribuită în acest caz acestei unice surse. Engels se născuse în 1820 ca fiu al unui prosper manufacturier de bumbac din Barmen, din Renania, și a intrat în afacerile familiei în 1837. În 1842 a fost trimis la biroul firmei din Manchester, petrecând 20 de ani în Anglia. În această perioadă a vizitat Londra, Oldham, Ashton, Leeds, Bradford și Manchester. Așa se face că a avut experiența directă a comerțului cu textile, dar în rest nu avea cunoștințe directe despre condițiile de muncă în Marea Britanie. De exemplu, nu știa nimic despre minerit și nu a coborât niciodată într-o mină. Nu știa nimic despre sat sau despre munca de la țară. Și totuși, dedică două capitole întregi unor subiecte precum minerii și proletariatul pe ogor. În 1958, doi cercetători exegeți au tradus din nou în engleză și au editat cartea lui Engels. I-au studiat sursele și au consultat textele originale ale tuturor citatelor date de acesta. Rezultatul studiului lor a fost acela de a distruge aproape integral valoarea istorică obiectivă a cărții, reducându-o la ceea ce, fără îndoială, și era: o lucrare de polemică politică, un pamflet, o tiradă. Pe când lucra la carte, Engels i-a scris lui Marx: în fața lumii întregi, acuz burghezia britanică de asasinate în masă, jafuri și de toate celelalte delicte de pe listă. Am încheiat citatul. Aceasta aproape că rezumă cartea. Era dosarul acuzării. O mare parte a cărții, inclusiv toate analizele asupra erei precapitaliste și a stadiilor timpurii ale industrializării, se bazează nu pe surse directe, ci pe câteva surse secundare de o valoare dubioasă, în special pe lucrarea lui Peter Gaskell, Populația manufacturieră din Anglia, 1833, o lucrare de domeniul mitologiei romantice care încerca să arate că secolul al XVIII-lea fusese o epocă de aur pentru micii proprietari funciari și pentru meșteșugarii englezi. De fapt, așa cum a demonstrat în mod convingător Comisia Legală pentru Cercetarea Muncii Copiilor în 1842, condițiile de muncă în micile ateliere și în colibele precapitaliste erau mult mai grele decât cele din marile filaturi de bumbac din Lancashire. Sursele directe deja publicate, care au fost folosite de Engels, erau vechi de 5, 10, 20, 25 de ani, iar el le prezenta de obicei drept contemporane. Dând numărul nașterilor de copii nelegitimi atribuiți schimburilor de noapte, el a uitat să menționeze că acestea datau din 1801. A citat un articol despre salubritatea politică din Edinburgh, fără a-și informa cititorii că acesta fusese scris în 1818. Cu diferite ocazii, Engels a omis fapte și dovezi care îi invalidau integral dovezile depășite. Nu este întotdeauna clar dacă denaturările la care a recurs Engels țin de înșelarea deliberată a cititorului sau de autoamăgire. Uneori, însă, inducerea în eroare este evident intenționată. Engels a folosit dovezi scoase la iveală de Comisia de Anchetă a Fabricilor din 1833 privitoare la condițiile proaste de lucru, fără a spune cititorilor că regulamentul fabricilor, inițiat de Lordul Althorp în 1833, fusese promulgat și era deja de mult timp operațional, tocmai pentru a elimina condițiile descrise în raportul citat. A recurs la aceeași inducere în eroare prin manipularea uneia dintre principalele sale surse, și anume condițiile fizice și morale ale clasei muncitoare angajate în manufacturile de bumbac din Manchester, 1832, de doctorul J.P. Kay, care ajutase la instituirea unei reforme fundamentale în politica de sănătate publică a autorităților locale. Dar Engels nu menționează sursele citate. A denaturat statisticile infracționale sau le-a ignorat atunci când nu-i susțineau teza. Într-adevăr, Engels trecea cu consecvență și în mod conștient peste fapte care îi contraziceau argumentația sau clarificau o anumită nedreptate pe care el căuta să o prezinte. Este imposibil ca Marx să nu fi fost conștient de deficiențele cărții lui Engels, adevărate incorectitudini, din moment ce multe dintre acestea fusese reprezentate în detaliu încă din 1848 de către economistul german Bruno Hildebrand într-o publicație cu care Marx era familiarizat. Mai mult decât atât, Marx însuși prea conștient de naturările lui Engels, omițând să menționeze cititorului enormele îmbunătățiri aduse de punerea în aplicare a regulamentului fabricilor și a altor măsuri legislative pozitive introduse după apariția cărții și care priveau exact tipul de condiții pe care le subliniase Engels. Cert este că Marx a demonstrat în utilizarea surselor scrise principale și secundare același spirit de neglijență flagrantă, de denaturare tendențioasă și de totală lipsă de onestitate care marca și lucrarea lui Engels. De fapt, cei doi colaborau adesea la mistificări, deși Marx era falsificatorul cel mai îndrăzneț. Sunt cazuri flagrante în care Marx pur și simplu a truncheat citate, tocmai pentru a forța aceste citate să intre în ideologia pe care el vroia să o transmită mai departe. Sistematica utilizare frauduloasă a surselor de către Marx a atras atenția în anii 1880 a doi cercetători de la Cambridge. Folosind ediția franceză revăzută a Capitalului, 1872-1875, ei au scris un articol pentru Clubul Economic de la Cambridge. Comentarii asupra folosirii documentelor oficiale de către Karl Marx în capitolul al 15-lea din Capitalul, 1885. Ei afirmă că au verificat întâi referințele lui Marx pentru a obține informații mai complete asupra anumitor aspecte, dar, izbiți fiind de discrepanțele ce se acumulau, au decis să cerceteze scopul și importanța erorilor atât de evidente. Cu alte cuvinte, era un scop în aceste greșeli pe care le făcea în mod intenționat Marx. Au descoperit că diferențele dintre textele documentelor oficiale și citatele lui Marx, citate din aceste texte, nu se datorau cu totul inacurateței, ci aveau o direcție precisă. Într-o anumită categorie de cazuri au găsit că citatele fuseseră deseori scurtate în mod convenabil prin omiterea unor pasaje care ar fi putut cântări împotriva concluziilor la care încerca să ajungă Marx. O altă categorie constă în punerea la oaltă unor citate fictive din fraze izolate conținute în diferite părți ale unui act. Acestea îi sunt apoi oferite cititorului între ghilimele cu întreaga autoritate a unor citate directe din chiar documentele oficiale. În privința unui subiect, mașina de cusut, Marx folosește documentele oficiale cu o neglijență scandaloasă pentru a demonstra exact contrariul a ceea ce acestea stabilesc în realitate. Cei doi au ajuns la concluzia că dovezile lor s-ar putea să nu fie suficiente pentru a susține acuzația de falsificare deliberată, dar că ele indicau fără doar și poate o neglijență aproape criminală în folosirea citatelor și justificau tratarea cu suspiciune a altor părți ale operei lui Marx. Așadar, așa arată Capitalul, așa a fost scris Capitalul, o carte care a influențat enorm secolul al XX-lea, o carte care a reconfigurat istoria și mai mult decât atât, o carte care, pusă în aplicare de două mari regimuri politice, cel din China și din Rusia, nemai luând în calcul statele satelit al acestor două superputeri, așadar o carte care a făcut multe victime, care a curmat multe destine, a fost scrisă în asemenea hal. Cam atât pentru astăzi și în continuare voi vorbi despre Karl Marx și despre erorile pe care le-a făcut acest om care nu a avut absolut nimic științific în metoda și în producțiile sale culturale. Până săptămâna viitoare, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!
Amen.